Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad přinese informace, které naznačují další šikanu kritiků ruského prezidenta Vladimira Putina nebo analýzu motivace lidí vstupujících do řad Islámského státu. Seznámíme vás také se zhoršující se bezpečnostní situací v Libanonu, se zprávou o údajném pokrytectví OSN, s podrobnostmi o nálezu ruské špionážní základny v Sýrii a s neuskutečněným plánem bývalého iráckého diktátora Saddáma Husajna. Závěrečný příspěvek se týká jedné z nejbohatších rodin v Německu a její nacistické minulosti.
Svět ve 20 minutách.
Předsedkyně buďonovské pobočky nevládní organizace Výboru matek ruských vojáků Lyudmila Bogatěnkovová obvinila v srpnu ruskou vládu, že tajně posílá vojáky bojovat na Ukrajinu. Teď ji zadržela policie Stavropolské oblasti a obvinila z podvodu, píše list Moscow Times. 73letá aktivistka je ve vazbě, aniž úřady zveřejnily podrobnosti o povaze jejího obvinění. Petrohradská pobočka matek ruských vojáků uvedla, že policie před zatčením Bogatěnkovové provedla v buďonovském sídle výboru razii.
Její kolegyně považují zatčení své předsedkyně jednoznačně za zastrašování související s její činností, jak uvedli na webové stránce výboru. Michail Fedotov, předseda státem zřízené Rady pro lidská práva, která funguje jako poradní orgán prezidenta Vladimira Putina, napsal na Twitteru, že se případu Bogatěnkovové osobně ujme.
Bogatěnkovová v srpnu jako první veřejně obvinila ruskou vládu, že posílá ruské vojáky bojovat proti ukrajinské armádě. Uvedla, že vojáci z posádky v Dagestánu za to dostávají 250 tisíc rublů, v přepočtu asi 7 tisíc dolarů. Prohlášení Bogatěnkovové zopakovala v televizi Došť její kolegyně z výboru matek vojáků Ela Poljakovová, a to právě v době, kdy se začaly množit spekulace o neobjasněné smrti ruských parašutistů, a jmenovala Bogatěnkovovou jako zdroj svých informací. Ruské úřady popřely, že by parašutisté zahynuli na Ukrajině.
Poljakovová pak společně se Sergejem Krivenkem, předsedou Komise pro vojenské záležitosti v prezidentské radě pro lidská práva, podala koncem srpna oficiální stížnost požadující, aby úřady úmrtí parašutistů objasnili. Dodnes na ní ale nereagovali. Webové stránky matek ruských vojáků rovněž uvádějí, že zaslali seznam vojáků, kteří zahynuli za nejasných okolností, přímo prezidentovi Putinovi, uzavírá list Moscow Times.
Svět ve 20 minutách.
Když někdo vstoupí do řad Islámského státu, motivuje ho touha po sexu a agresivita, nikoli náboženství. Je sice snadné vysvětlovat radikalizaci mladých mužů a žen náboženskými důvody, ale nejlepší nástroj k pochopení jejich motivace i jejímu odstranění nabízí psychologie, nikoli teologie, píše sociální psycholog Arie Kruglansky z Marylandské univerzity v článku, který zveřejnila agentura Reuters. A to s poznámkou, že jde výhradně o autorův názor. Podle psychologa, jenž se specializuje na motivaci teroristů, spočívá atraktivita Islámského státu v hledání osobní důležitosti a právě toho džihadistická propaganda chytře využívá. Hledání důležitosti je touha něco znamenat, získat uznání a být někým ve vlastních i cizích očích.
Pocit, že člověk něco znamená, lze z mnoha důvodů ztratit, například osobním selháním nebo v důsledku nějakého stigmatu pramenícího z překročení společenských norem. Ukazuje to i analýza prostředí, z něhož pocházely sebevražedné atentátnice v Izraeli. S tou vůbec první se rozvedl manžel, protože se ukázalo, že je neplodná. Další atentátnice v izraelsko-palestinském konfliktu byla zase znetvořená jizvami po popáleninách, které ji zřejmě způsobila vlastní rodina kvůli tomu, že dívka měla poměr. Tyto ženy trpěly osobním stigmatem a proto šly dobrovolně vraždit Izraelce, tvrdí psycholog.
Zánik pocitu, že člověk něco znamená, může způsobit i bezvýchodná ekonomická situace. K té může dojít ztrátou postavení nebo diskriminací, což je například běžná zkušenost přistěhovalců. Svou roli hraje i pocit, že vaši souvěrci jsou někde na světě ponižováni. Ideologové extrémistů schválně využívají k verbování potenciálních džihadistů, kolektivního utrpení a viktimizace muslimů. Usáma bin Ládin například v rozhovoru pro CNN v roce 1997 prohlásil: Zmínka o Spojených státech nám především připomíná nevinné děti s uťatými hlavami a pažemi. A další vysoký představitel Al-Kaidi, Yahya Libi, zase řekl, že v Alžírsku je džihád naší nadějí před peklem nespravedlivých vládnoucích režimů, jejichž věznice jsou plné našich mladíků, dětí a žen.
Apelování na vaši pošlapanou identitu v kombinaci s popisem ponižování vaší skupiny může mít obrovský vnitřní dopad, jenž povzbudí a přesměruje i jedince, kteří se vůbec nemají špatně a zdánlivě je čeká zářivá budoucnost. Například 20-letý dobrovolník Islámského státu Násir Mutana byl přijat na 4 lékařské fakulty. Muhammad Hamidur Rahnán, jenž byl v srpnu zabit při bojích v Sýrii, zase pracoval v obchodním domě v anglickém Portsmouthu a jeho otec vlastnil restauraci. Měl zajištěnou budoucnost, ale nedokázal potlačit bolest a pocit ponížení, které podle něj hrozí jeho muslimské komunitě, tvrdí Kruglansky.
Extremistická ideologie je v takových případech účinná, protože nabízí rychlý lék na vnímanou ztrátu vlastní důležitosti i zaručenou cestu, jak ji získat zpátky. Dosahuje toho využitím atavistického pudu agresivity a sexu. Sex je nejprimitivnějším potvrzením vlastního významu. Je to nástroj k zajištění pokračovatele vlastního jména a genů. Toho využívá i Islámský stát a prezentuje sex jako odměnu za agresivitu. Zřídil takzvaná manželská střediska, kde se registrují ženy, jež se chtějí provdat za nějakého bojovníka. Ženy a dívky zajaté v Iráku jsou zase nuceny dělat sexuální otrokyně v nevěstincích, které řídí džihadistky.
Znásilnění ženy, která je bez vědec, je považováno za legitimní. Fatvy, autoritativní náboženská vyjádření, schválili sexuální džihád a vybízejí k brutalitě vůči ženám. Také mučednictví je spojováno se sexuálním rájem na nebesích. Pochopení magnetické přitažlivosti extremismu Islámského státu je předpokladem k vypracování vhodné a psychologicky citlivé antipropagandy. Například výzvy k umírněnosti a životu plnému trpělivého boje ale zřejmě k džihadistům nepromlouvají. Kouzlo džihádu je třeba narušit nějakým jiným kouzlem, prohlašuje sociální psycholog Kruglansky v článku pro agenturu Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Libanon je pomalu, ale jistě zatahován do války s Islámským státem. Pozornost celého světa se upírá k Iráku a Sýrii, ale méně nápadná, avšak potenciálně výbušná frontová linie se rýsuje v Libanonu, kde se tamnější armáda a ozbrojenci šítského Hizbaláhu stále častěji střetávají se sunnickými džihadisty u hranic se Sýrií, píše agentura AP. Spojené státy urychlují dodávky lehkých zbraní libanonským vojákům, na něž Islámský stát útočí. Přestože jich už řadu zajal a několik zabil, 4 k němu dokonce zběhli. Rostou obavy, že i Libanon pohltí sektářské násilí a zbraně pozvednou také menšiny.
Libanon se dlouho úspěšně vyhýbal všeobecnému chaosu, jenž zachvátil sousední státy, a to navzdory sporadickým pouličním bojům, automobilovým pumovým útokům, záplavě zbraní a obrovskému přílivu uprchlíků, kteří dnes tvoří už celou třetinu obyvatel. Islámský stát zatím v Libanonu neovládá žádné území, ale společně s frontou An-Nusra odnoží Al-Kaidy si vybudoval bašty v syrských horách u východních libanonských hranic a téměř denně odtud podniká útoky do Libanonu. Sílí i verbování v chudých severolibanonských sunnických oblastech a v některých tamních vesnicích vlaje černá vlajka Islámského státu, hlásající podporu této skupině.
Libanonci jsou v otázce syrské občanské války ostře rozděleni. Hizbalah bojuje na straně prezidenta Bašára Asada, což pobuřuje libanonské sunity a přiživuje sunitsko-šítské napětí. To v posledním roce vedlo k řadě odvetných sebevražedných útoků a pouličních bojů v Libanonu. Hrozba Islámského státu pak vzrostla letos v srpnu, kdy skupina dobyla rozsáhlá území v Sýrii a Iráku. Potom spolu s frontou An-Nusra nečekaně pronikla do Libanonu a obsadila sunnické město Arsal, zaútočila na pozice libanonské armády a zabila skoro 20 vojáků. Po týdnu bojů se ozbrojenci stáhli do Sýrie, ale odvlekli s sebou přes 20 dalších libanonských mužů. Od té doby dva zabili a třetího zastřelila Al-Nusra. Džihadisté hrozí, že zabijí i ostatní, jestli Hizballah neodejde ze Sýrie a libanonská vláda nepropustí jejich zajaté kolegy, připomíná agentura AP.
Podle náčelníka generálního štábu libanonských ozbrojených sil Jeana Kahvadžího chtějí islamisté vyvolat občanskou válku, vytvořit si průchod k Středozemnímu moři a propojit syrské pohoří Kalamun s Arsálem a severolibanonským sunnickým městem Akkar. Analytici se shodují, že Islámský stát považuje útoky na Hizballah za příležitost zasadit ránu i jeho hlavnímu ochránci, šítskému Íránu, ale do další války nespěchá. Spíš vidí Libanon jako dlouhodobý cíl. Hizballah je stále častěji nucen i k ozbrojeným střetům na domácí půdě. Fronta An-Nusra jej nedávno vytlačila z pozic u syrských hranic a zabila tři jeho bojovníky.
Situace dokonce přiměla vůdce Hizballahu Hasana Nasralláha víc podzemního bunkru, kde se většinu času skrývá, a navštívit bojovníky hnutí ve východolibanonském údolí Biká, aby jim pozvedl morálku. Hizballah tam téměř denně odráží přeshraniční útoky Islámského státu. Kromě toho rozkol mezi sunity a šíty a stoupenci a odpůrci Asada prakticky ochromil vládu v Bejrútu. Libanon nemá od května prezidenta, protože bezpečnostní situace znemožňuje hlasování. Vláda je rovněž terčem sílících protestů rodin zajatých vojáků a policistů, které blokují silnice a staví protestní stany. Několik jich minulý týden vyrostlo i před úřadem vlády a znemožnilo dopravu v bejrútské obchodní čtvrti. Rodiny vládu obvinují, že se dost nesnaží jejich příbuzné osvobodit, vysvětluje agentura AP.
Svět ve 20 minutách.
OSN zaplatila výkupné za 45 mírotvorců z Fidži, které v září na Golanských výšinách unesla islamistická fronta An-Nusra napojená na Al-Kaidu. Podle izraelské televizní stanice I24 News poslala OSN džihadistům přes Katar 20 milionů dolarů. K únosu fidžijských členů mírové mise UNDOF došlo 28. srpna a propuštěni byli 11. září. Zpráva přišla pouhý den poté, co katarské ministerstvo zahraničí spoluúčast na osvobození rukojmích potvrdilo a upřesnilo, že se tak stalo na žádost Fidži.
Podle televize je zaplacené výkupné výsměch vzhledem k dřívějšímu prohlášení OSN, že neudělala žádné ústupky, jež by osvobození vojáků umožnili. Štáb televizní stanice výměnu na izraelsko-syrských hranicích dokonce natočil. Zástupci Nusry a OSN se sešli a čekali, až se peníze objeví na bankovním kontě teroristů. Jakmile potvrdili, že platba proběhla, mírotvorce propustili. Kamera ukazuje, jak představitelé OSN překračují hranice a k nim směřuje konvoj Nusry. Pak jeden její člen zapíná přenosný počítač a dívá se, zda má skupina na kontě peníze. Trvalo asi 2 hodiny, než platbu potvrdil a vojáci z Fidži byli osvobozeni. OSN pak řadu členů mise UNDOF z Golanských výšin stáhla. V září začali odcházet i Filipínci. Fronta An-Nusra nyní ovládá většinu syrské strany Golan, připomíná I24 News.
Svět ve 20 minutách.
Povstalecká svobodná syrská armáda nedávno zveřejnila videonahrávku, na které ukazuje špionážní ruské středisko na dobité vojenské základně syrského režimu u hranic s Izraelem. Ruští důstojníci tam shromažďovali zpravodajské informace o syrských povstalcích. To je celkem pochopitelné, protože Moskva se snaží udržet u moci prezidenta Bašára Asada, jenže videonahrávka rovněž dokládá, že Rusko sbíralo informace také o Izraeli, píše izraelský server Times of Israel. Podle něj se nabízí otázka, do jaké míry Moskva Izrael sleduje a s jakým cílem.
Rusové jsou zkrátka Rusové, komentuje toto odhalení bývalý zpravodajec úřadu izraelského premiéra a někdejší velvyslanec v Rusku Cvi Magen, kterého proto zpráva nepřekvapila. Zaskočila ho však povaha zhromažďovaných informací a také to, že Rusové po sobě zanechali stopy. Špionážní základna byla v okamžiku dobytí syrskými povstalci už nějakou dobu opuštěná a nebylo jasné, kdy z ní špioni odešli a proč. Nalezené materiály však svědčí o tom, že o Izraeli získali velmi detailní informace a mají i další špionážní základny, patrně na lodích ruského námořnictva u pobřeží Středozemního moře.
Podle Magena se Rusko přesto snaží nepřekročit určité meze. Kreml ví, že by Izrael dokázal svrhnout Asada, kdyby to považoval za nutné, a i když Moskva svého chránince všemožně podporuje, zatím mu nedodala a zřejmě ani nedodá vyspělé zbraně, jako je protiletecký obranný systém S-300, jenž by mohl ohrozit vzdušný prostor Izraele a jeho přelety nad Libanonem a Sýrií. Rusko také otevřeně nekritizovalo nedávné izraelské bombardování cílů Hamásu v pásmu Gazy a Izrael zase nekomentuje ruské počínání na Ukrajině. Odhalení špionážní základny je proto trapný přešlap, cituje experta server Times of Israel.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý irácký diktátor Saddam Hussein chtěl unést někdejšího izraelského premiéra Menachema Begina, aby se mu pomstil za letecký útok na jaderný reaktor v Osiraku v červnu 1981. Uvedl to server panarabského deníku Al-Quds Al-Arabi, který cituje Saddamova důvěrníka Badího Arifa Izáta. Podle něj dal Saddam svým lidem příkaz k Beginovu únesu hned, jak izraelské letectvo reaktor nečekaně rozbombardovalo.
Únos měl provést Palestinec, který by se Begina zmocnil a uprchl s ním za hranice, patrně přes Jordánsko či Sýrii do Iráku. Saddam akci naplánoval na konec roku 1981. Zmařila jí ale skutečnost, že se o ní dozvěděli západní zpravodajské služby a prezident ji tak na poslední chvíli odvolal, uvedl Atif. Podle něj jistý představitel jednoho západního státu, který byl se Saddamem v kontaktu, prezidentovi vysvětlil, že se únos nezdaří, protože plán byl odhalen. Tento západní státník proto Saddama požádal, aby jej zrušil, a to se také stalo, cituje Saddamova spolupracovníka Al-Quds Al-Arabi.
Izraelské bombardéry F-16 a F-15 udeřily na jaderný reaktor francouzské výroby v Osiraku, vzdáleném jen 15 kilometrů od Bagdádu, 7. června 1981. Operace Opera, jak ji nazvala izraelská armáda, reaktor zcela zničila. Důvodem úderu byly obavy, že by Irák mohl začít vyrábět jaderné zbraně.
Svět ve 20 minutách.
Nejbohatší rodina v Německu je spřízněna s nacistickým ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. Ten se v roce 1931 oženil s Magdou Kvantovou a jejich rodina během 70 let nashromáždila obrovský majetek, píše server britského deníku Times. Majetek manželů Goebbelsových zdědil Magdin syn z jejího prvního manželství. Dnes se odhaduje na víc než 40 miliard dolarů. Rodina například vlastní 47% podíl v automobilce BMW a obchodní řetězce supermarketů Lidl a Aldi. Německý časopis Manažer ji považuje za nejbohatší v zemi.
Magda se v roce 1921 provdala za německého průmyslníka Gintra Kvanta a porodila mu syna Haralda. O 8 let později Gintra opustila a 2 roky na to si vzala Hitlerovu pravou ruku. Führer byl dokonce Goebbelsovi na svatbě za svědka. Harald žil s matkou a Goebbelsem do roku 1939, kdy vstoupil do nacistického letectva. Sloužil v Luftwaffe jako poručík až do roku 1944, kdy byl zraněn a zajat spojenci v Itálii. Když byl rok později vězněn v libýském Benghází, dostal dopis, v němž ho matka z Hitlerova bunkru v Berlíně informuje, že se svým manželem a 6 dětmi spáchá sebevraždu.
Pravděpodobně zůstaneš jediným, kdo může pokračovat v rodinné tradici, napsala Magda svému zajatému synovi. Harald pak jako jediný Magdin žijící potomek zdědil spolu se svým nevlastním bratrem Herbertem celý majetek Kvantovy rodiny, píše Times.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.